Азатлык радиосы сөйли бүген 16 декабрь шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Россия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин төбәкләрдә русофобия чәчәк ата диде. Белдерү Татарстанның урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенә ризасызлык белдерүеннән соң ясалды. Архив тапшыруыбызда бүген 10 ел элек Азатлыкның ул чактагы Казан студиясендә булып киткән дини китаплар авторы Рәсим Хабибулла белән очрашуга чакырабыз. Архивтан Римзил Вәлинең хикмәтле хәлләр сәхифәсен тыңларбыз. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң микрофон алдында Ландыш Харасыван.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Русия хакимияте Төркиягә каршы санкцияларны тигезрәк итәргә һәм тагын да киңәйтергә планлаштыра. Бу хакта Русия икътисад үсеше министрлыгында хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведевның икләмәсенә нигезләнеп әзерләнгән документка сылтама белән Коммерсант яза. Чикләүләр кунахәнә бизнесына төзелешкә, агач эшкәртүгә, пилотларга белем бирүгә һәм төрле өлкәдәге дәүләт заказына киңәйтелергә мөмкин. Басма чыганагы белдерүенчә, Русия базарында инде эшләп килүче ширкәтләргә бу кагылмаска мөмкин. Без үзебезнең аяк-кулларга балта чабарга теләмибез, санкцияләр беренче чиратта Русия икътисадына азрак зыян салуга юнәлдерелгән ди ул. Билгеле булганча, Татарстанның Алабуга ирекле икътисади зонасында да төркләрнең агач эшкәртү, мебель ясау компаниясе эшләп килә. Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр 24 ноябрьдә Төрек һава көчләренең Төркия чиге янында Сүриядә Русияның Су-24 хәрби эшкәчен бәреп чыруыннан соң нашарланды. Әнкара кисәтүләргә карамастан эшкәчнең үз һава киңлегенә эчеп керүен әйтә, Мәскәү бу гаепләүләрне кире какты һәм гафу үтенүен таләп итте. Төркия гафу үтенүдән баш тартты, Мәскәү Әнкарага каршы чикләүләр кертте. Төркия әлегә бу чикләүләрне кертми тора. Левада үзәге уздырган сораштыруга күрә, узган елның марты белән чагыштырганда мәгълүмат чыганагы буларак телевизорга ышанучы русияләр саны 9%-ка кимегән. Ил һәм дөньядагы яңалыкларны телевизордан белүчеләр саны 5%-ка төшкән. 2014 елның мартында алар 90% иде. Шулай ук сораштыру күрсәткәнчә, яңалыкларны газеталардан укучылар саны 19%-тан 13%-ка, радио тыңлаучылар 18%-тан 13%-ка, журнал укучылар 5%-тан 2%-ка кадәр төшкән. Традицион мәгълүмат чараларына караганда халык аннан-моннан ишеткән хәбәрләргә күбрәк ышана, аларның саны 24%. Бу хакта үзәк мәгълүматларга таянып Коммерсант яза. Аналитик үзәк белгече Алексей Левинсон телевизорны карамаучыларның күбрәге Русия хакимияте сәясәте белән килешмәүчеләр, интернет кулланучылар, югары белемлеләр һәм статуслары уртачадан югарырак кулланучылар дип әйтә. 19 декабрь көнне Казанның Тинчурин скверында татар иҗтимагый үзәге пикет уздыра. Бу хакта Азатлыкка үзәк рәисе Фәрит Зәкиев хәбәр итте. Пикетта катнашучылар Татарстан Дәүләт Шурасыннан Татарстан Конституциясен үзгәртмәүне һәм президент атамасын саклап калуны таләп итәчәкләр. Билгеле булганча, Русия кануны нигезендә Татарстандагы президент атамасы 2016 елның гыйнварыннан гамәлдән чыга. Татарстан депутатлары Мәскәү республикага карата хәйерхахлы булыр дип өметләнүен әйткән иде. Шулай ук пикетта катнашучылар язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә яклау белдерәчәк, аңа каршы 282 маддәнең беренче өлеше, ягъни нәфрәт һәм дошманлык тудыру нигезендә җинаять эше ачылган. Айдар Хәлим үзе әлеге зәрлекләүләрне язган китапларның эчтәлекләре татар милләтенең мөселманнарның Русиядә кимсетүләр турында Русияның иң югары хакимият дин вәкилләренә юллаган хат мөрәҗәгатьләре белән бәйле. 2016 елдан Татарстанның Петербурдагы вәкиллегендә Каюм Насыйри институты эшли башлаячак. Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкилләре Ринат Вәлиуллин үзенең Facebook битендә язуынча 15 декабрьдә аның рәсми ачылышы булган. Анда Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара институты директоры Радив Җамалдин, профессор Әлфия Йосыпова, татар оешмалары вәкилләре, татар яшьләре, укытучылар катнашкан. Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программа нигезендә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багаланышлар институты каршында 2014 елда Каюм Насыйри институты эшли башлады. Бу виртуаль институт үз эшен үзәкләр аша алып бара, андый үзәкләрне татарлар күпләп яши торган байтак кына төбәкләрдә, шул исәптән чит илләрдә дә ачарга планлаштырыла. Мәскәүдәге беренче үзәк 17 декабрьдә ачылды, шуннан соң ул Казахстан баш каласы Астанада да эшли башлады. Әлеге үзәк нигезендә татар телен өйрәнү курслары ачылачак, язучылар, сәнгать эшлекләре белән очрашулар күз алдында тотыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Россия текшерүү комитети вакили Владимир Маркиннин бүгүн Известия басмасында чыккан фикирлери түбөктөрдө болуп жаткан халдардын Мәскәүгә ошомаганына бир далил була ала. Кызым сиңа айтам, киленим сен тыңла дегендей Маркин өзүнүң туган Шиләб өлкәсин мисал итеп китере. Текшерүү комитети вакили русофобия белән ширләгән түбөктөрне СПИД белән аурушуга теңли. СПИД котолгосуз өлүмгә китергән дәвалана алмый торган шир. Аурутуна кимитә торган яшәргә ярдәм итә торган дарулар ишеп гомерне озайтып булса да, аның ахыры билгеле, үз-үзен эчтән җимереп, рисвай булып үлеп китү ди Маркин. Русофобияның ул көнчелектән чыгуын дәлилли. Акчага түгел, ә рухи кыйммәтләрдән көнләшүдән чыккан әйбер ул ди. Маркин мәгълүмат чараларын тәнкыйтьле, илдәге бөтен негатив күренешләргә журналистлар гаепле булып чыга. Алар позитивка, хәлләрнең яхшыруга таба баруына кичкенә генә адымнарны яктыртасы урынга тискәре күренешләргә туктала ди Маркин. Узул мәкалә башында ук спорттан кала башка төрле күңелле яңалыкларны эзлисе була алар күренмиде. Маркинның төбәкләрне русофобиядә гаепләве Татарстан дәүләт шурасында урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенә ризасызлык белдерүеннән соң чыкты. 15 декабрь Татарстан парламентының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының киңәйтелгән утырышында рус телен һәм рус әдәбиятын укыту концепциясе өлгесе турында фикер алыштылар. Онда катнашканнарның барысы да бер тавыштан бакчада һәм мәктәпләрдә укыту тәрбия эшләрен урысча гына әйтеп калдыру куркыныч дип бәяләде. Утырышта депутат һәм Яңа Гасыр телерадио ширкәте Илшат Әминов концепцияне милли мәгарифне юк итү омтылышы диде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров аның авторлары төбәкләрдәге тормышны аңламый күрәсен диде. Һәм мондый гаделсезлекнең яңадан урамнарга меңләгән кешене чыгара алу турында кисәтте. Мәскәү исә төбәкләр тормышын үзенчә аңлый. Маркинның бүгенге белдерүе моңа чираттагы дәлил була ала. 17 декабрь Россия президенты Владимир Путин елына бер була торган зур матбугат очрашуын уздыра. Инде атна башында ук бу очрашуда катнашыр өчен әле моңашы булмаган югары санда журналистлар 1390 кеше рөхсәт сораган дип хәбәр ителде. Быел бу очрашу 11-нче тапкыр узачак. Җитәкче бер кайчан да җаваплылыктан качарга үз белдеге белән карарлар кабул итәргә тиеш түгел, гади халык тормышыннан ераклашырга тиеш түгел дигән иде Путин. Журналистлар президентка теләгән сорауларын бирә алам, темалар шикләнмәгән диләр. Сораулар нинди булырга мөмкин соң? Доллар кичә 1998 елдан бирле булмаган бәягә күтәрелде. 70 сум 83 тиен булды. Йөк машиналар йөртүчеләре юллар өчен акча җыйган платон система белән канәгать булмаячак. 2016 елга бюджет кабул ителде, әмма тагын нефт бәясе мишкәсе $50 саналган. Бүген аның бәясе $38. Путинга тагын нинди сораулар биреп була? Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең бу хакта әйтер сүзегез булса, сезнең фикерләрне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәдә 10 ел элек азатлыкта яңгыраган хикмәтле хәлләр тапшыруын тыңлый. Аның авторы Ремзил Вали элекке Казан студиясенә дини китаплар авторы Рәсим Хабибулланы чакырган иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бер хикмәтле тарих, дөресрәге хикмәтле вакыйгалар турында замандашларыбызның фикерләре. Пенсиядәге инженер, дин эшлеклесе, ислам дине турында ике китап авторы Рәсим Хабибулла Казан студиясенә килде. Рәсим әфәнде, менә сез инде килүегезнең сәбәбен шулай аңлатасыз. Сез Мисыр пирамидаларының кайчан, ничек, кемнәр тарафыннан төзелүе турында үз фикерләрегез белән бүлешәсегез килә һәм үз фикерегезчә фәнни ачыш ясадыгыз дип уйлыйсыз. Мең еллар буе таштан ясалган корылма исән имин килештыра, вакытны җиңгән корылма дип санала, кем белми, пирамиданы, аны Куктау дип тә әйтә инде кайсы кеше, менә шундый тарихи һәйкәл һәм борынгы архитектур корылма һәм бәлки ул берәр максатка хезмәт итә торган инде фиргауннарны күмеп саклый торган бер урын дип тә санала инде. Бу зиярат дип тә әйтергә буламы инде ул? Әлбәттә бу могҗиза һәм моны аңлап та булмый. Ничек зурлап төзегәннәр бу пирамидаларны? Һәм ничек ул зур ташлар анда менгәннәр һәм ни өчен нәкъ шушы корылма 3000 яки 5000 ел буе исән сау калган? Таулар ишелгән, агачлар кипкән, шәһәрләр, халыклар, дәүләтләр юкка чыккан, ә пирамида тора. Инде шушы пирамиданың сез тамырын ничек үзгәртмәкче буласыз?
Ремзил туган, бик сорауны әйбәт итеп куйдыгыз, һәм ул сорауга күпмедер үзегез дә җавап бирдегез, чөнки сез могҗиза дидегез. Ә могҗиза ул бары тик Аллаһ Таала тарафыннан гына була. Менә шулай итеп сез әйткәнчә, күп кенә галимнәр баш ваттылар, кайчан булды икән, чыннан да вакытны җиңгән дип әйтергә була, пирамидалар бүгенге сикендә безнең көнгә шаклы килеп җиткән, әмма ләкин бер генә кайдада пирамидаларның кайчан төзелеп калдырылуы турында ниндидер тарихи документлар чеганаклар юк, бүтән галимнәр барсында үзләренең фаразларына нигезләнеп кенә төзеләр һәм әйтәләр. Чыннан да мин менә бу пирамидалар турында Мәскәүдә яшәгәндә кызыксынган идем, чөнки Техника молодежи дигән журналда чыккан иде, ничек итеп пирамидаларда әйберләр әйбәт саклану турында һәм төрле башка лезвиләрне ничек итеп үткерле итеп пирамида картоннан ясап куйсаң да, һәм менә бүгенге сәкендә дини китаплар язганда бик күп кенә хадисләрне, аят ләрне инде Коръан тәфсирләрен ким дигәндә бер 30-35 тапкыр укып чыгарга туры килгәндер. Һәм шундый хадискә юлыктым. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вассалам әйтә: "Атабыз Адәмне Аллаһ Тәәлә яралтты һәм җан бирде, аның буен 60 терсәк буе итеп яралтты" диде.
Ничә метр була инде?
60 терсәк бу менә мин үзем үлчәдем, икенче буыннан бармакны бүгеп, һәм 40 сантиметр булды. 40 сантиметрдән 60-ка да бурылгач 24 метр була. 24 метр озынлыкта кешенең бит инде җилгәләре дә безнеке кебек кенә булмаган. Аллаһ Тәәлә һәр нәрсәне пропорцияда яраткан. Пропорцияны алхамдулла без математиканы укыган кешеләр пропорция белән мин аны санап чыгардым. Аның җилкәсегенә дә 7 метр була бунда кешенең. Һәм авырлыклары 15-16 тонналы була. Һәм менә шу пропорцияга нигезләнеп, бүгенгесе төзелештәге кирпичләр белән пирамидадагы ташларны чагыштырып карадым. Күп кенә чыганакларда ташларның авырлыгын кайберәүләр әйтә, менә 500 килограммдан артык түгел дип, кайберәүләр әйтә 70 тонна ди. Күптән түгел генә бер 3 айлык булган иде Вокруг света дигән журнал телевидениедә, анда әйттеләр ташларның авырлыгын төгәл генә итеп әйткәндә 4-6 тонна. Менә шу 6 тонналы таш 15 тонналы кеше өчен безгә бүгенгесе көндәге кеше белән чагыштырсаң, безгә 36 килограммны таш күтәреп салган кебек кенә була.
Чыннан да бу хикмәтле нәрсә, шул менә шушы ташларга әле дә аптырыйлар. Хәзер нинди телескопик краннар бар, әйе бит.
Әйе.
Кайбер трактор, бульдозерлар белән, зур баулар белән тарттырып, бераз күтәреп була, ләкин 6 тонналы ташны әллә кайдагы тау башына яки йорт башына күтәреп куя торган мөмкинлек минемчә хәзер дә юк.
Әлбәттә,
бары тик өйләрне генә ниндидер рельстарга куеп, бик әкрен итеп узак итеп тарталар. Шушай бер әле дә башка сими. Ничек инде ул 4-5-6 тонналык ташны өстерәп китереп куйганнар. Ләкин тарих дәреслекләрендә күрсәтелгәннәр. Мисыр кешеләренә ошаткан киемнәр кигән кешеләр, йөзләгән меңләгән кеше өстерәләр бу ташларны ничектер. Ничек өстерәгәннәр алар, белмим инде аңларсын. Ә сезнең фразыгызча һәм менә бу китапта язылган буенча килеп чыга инде, кешеләр Аллаһ Тәгалә тарафыннан Ләнди зур күтәрү кранынан да зуррак булган һәм үз кешеләре белән генә күтәргеп куйганнар. Кушан булган менә бу.
Адам галәйсәлам белән ана без хавагына әлбәттә төземәгәннәр. Алар балалар тапканнар, үчегәннәр һәм безгә мәгълүм инде дини тарихлардан атабыз Адам хәтта үзенең кавымына үзе исән чакта ук пигамбәр итеп җибәрелгән, чөнки инде үз балалары, унуклары, унукларының унуклары, унукларының унуклары инде күбәйгәчтән алар диннән яза башлыйлар. Чөнки ислам дине белән яралтылды. Аллаһ Тәәлә Адәм галәйһиссәламгә ислам диненең канунларын әз генә булса да шул вакытта гына өйрәткән. Ислам диненнән тайып була башлагач, шул ук үз балаларына, оныкларына пигамбәр итеп җибәрләр. Һәм үрчиләр алар 10 мең чамасы булгандыр дип фараз кылырга була. Шул вакытта Аллаһ Тәәлә аларга 24 метрлы 15 тонналы кешегә ашарга күпме ашау кирәк, әйме? Күз алдына китерик, игендә иткәннәр. Менә безгә билгеле Куръан аятларендә Кабил белән Хабил турында. Кабил әйтик, игенчелек белән шөгыльләнсә, Хабил терлекчелек белән шөгыльләнгән. Ягъни алар бүгенге сөкендәге безнең кебек һәр берсенең үз вазифасы булган. Әмма ләкин ашарга кирәк. Шул Египеттәге бүгенге сөкендә эсселекне күз алдына китерик. Ул ашандыкларын коя куеп сакларга кирәк. 15 тонналык кешегә әйт инде бүгенге сөкендә без ашаган чаклыгына ашамый. Әле без үзебезнең 1 литрлык кефирибезне дә коя куярга белмибез, сөтебезне дә. Ә алар үзләрен балык ашаганнар, ит ашаганнар, барысын да Аллаһ Тәала хәләл итеп яраткан. Ә кайда сакларга тиешләр? Шуның өчен Аллаһ Тәала Куръан аятында кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Әллә сез мин сезне яралттым да караучысыз калдырган дип уйлыйсызмы?" ди. Чыннан да Аллаһ Тәала безне кешеләрне шул вакыттан ук караучысыз калдырмаган һәм аларга ничек итеп үзләренең ул вакыттагы азык-төлекне, ягъни итне, тоткан балыкларны, ниләрне сакларга, ничек итеп сакларга пирамида төзергә өйрәткән дә инде. Әлбәттә, монда Җабраил галәйһиссәлам бәлкем иңеп шундый фараз кылырга була, чөнки без беләбез, Җабраил галәйһиссәлам гомер буе бөтен пәйгамбәрләргә күренеп тә килде. Куръанны да өйрәтүче Җабраил галәйһиссәлам. Шулай булгач, Җабраил галәйһиссәлам үзе идара иткәндер ничек төзергә дип әйтергә җөрәт итәргә була, чөнки Хеопс пирамидасын 220 метр бер ягы квадратны. Үлчәгәннәр доли секундта аерма юк тигезлектә. Бары тик 1970 елда гына шундый төгәллекне безнең төзүчеләр булдыра алалар. Башлаганнар лазерны нивелирлар уйлап тапкачтыр. Бу пирамиданың төзелгәненә без әйтә алабыз, моннан 9.5-10.5 мең ел элек дип. Ни өчен дип әйткәндә, атабыз адамны җиргә индергәннән соң күп дигәндә кешелек дөньясы яралтылганга 12 мең елдан да ары вакыт юк.
Кайбер туристик китапчыкларда күргәнем бар, ул пирамидларны 3-4 мең, 5 мең дип тә әйтүчеләр бар. Сез башка сан әйтәсез әле, сезнең чыганагыз бармы бу турда?
Китапта ачып карасаң, авторы моның Евгений Востоков, аның хәзер битләрен актарып табу кыен, анарда әйтелгән 9.5 мең ел элек дип.
Димәк, сезнең фаразыгызча һәм шушы китаплар нигезендә пирамидалар шул заманда төзелгән һәм галәмәт зур адам атабыз?
Әйе.
Суыткыч яки анда, мәсәлән, теге үлгән кешеләрне бузылмас өчен тотар өчен шушы пирамидаларны төзеп куйган.
Шундый фаразлар, чөнки монда Аллаһ Тәгалә төгәл иттереп аларга төзергә үзе Җабраил галәйһиссәламне җибәреп кенә төзеткән дип әйтергә була, чөнки ул вакытта бернинди техника, бернинди андый нәләр булмый безнең. Һәм мин килешмим нәрсә белән фараоннарны анда куярга юк. Әмма ләкин фиргаоннар, әйберләрнең бузылмаганын белгәч, инде еллар үткән, гасырлар үткән, берничә мең ел үткәннән соң әйберләрнең бузылмаган, ит әйберләре бузылмаган белгәнгә күрә үзләренең ярдәмчеләренә әйтеп калдырганнар, үзләрен шунда үлгәннән соң мумизировать итеп куеп калдырга. Ягъни алар үзләрен кешеләргә бит Алла итеп күрсәткәннәр. Менә әйтик, Муса галәйһиссәлам белән фараонның сөйләшкәнен Куръаннан укысак, үзенең җәмәгатенә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Сез ди Мусаның Алласына ышанасызмы? Әллә мин Аллага ышанасызмы? Сез мин ни ди Алла дип уйламыйсызмы?" дип үзен Алла итеп куялар. Һәр бер фараон үзен Алла итеп куйган һәм мәңгеләштергә тырышып, инде пирамидаларның әйберләрне саклаганын белгәнгә күрә соңыннан гына куелган. Монарга пирамиданы өйрәнүчеләрнең Рон Баневис китабында язылган шундый дәлил бар: фараоннарны куйганнан соң керү ишекләрен таш белән яңадан каплаганнар. Һәм 9-10 гасырларда гына безнең иренең алтын эзләүче гарәпләр 1 метр киңлектә генә стенаны сүтеп керәләр, әмма ләкин теге ишек ягыннан түгел, икенче яктан.
Ни өчен ишек яктан түгел?
Ишек ягы кая икән беленмәгән, тышкы яктан
беленмәгән. Пирамидалар ишексез ясалган.
Ишекле ясалган. Ишеге булган Рон Баневис яза, фараоннарның мумия куйган җиреннән коридор белән барсаң, бик ташларга тирәтеп орнаментлар белән кергә ясалган. Бусы да инде менә безнең узын кешеләр төзегәнлеккә дәлил булып тора. Ишекләрнең биеклеге бик биек дип яза Рон Баневис. Бүгенге сөгендә кереп йөри торганнары бары тик теге гарәпләрнең алтын эзләүчеләрнең тишкән тишектән генә кереп йөриләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мисыр пирамидаларының кайчан, кем тарафыннан, ничек һәм ни өчен төзелүе турында инженер һәм дини мәгърифәтче Рәсим Хәбибулла белән әңгәмә тыңлыйсыз. Рәсим Хәбибулла Куръан һәм башка фәнни китаплар нигезендә Мисыр пирамидаларының 10 мең ел элек хасил ителгән 24 метр буйлыктагы атабыз адамнар тарафыннан төзелгәнлеге турында фикер йөртә. Рәсим әфәнде, бер сорау туа бит әле. Ислам дине Куръан ингәнгә, хәтерем яңылышмаса, 1.5 еллап. Ә сез әйтәсез 10 мең ел элек ислам дине дисез. Һәм менә ничегрәк була менә бу 10 мең ел элек төзелгән һәм Алланың хасил иткәне адамны?
Инде дин белән ислам белән тирәндән өйрәнгән кешеләр беләләр, дөньяны Аллаһ Таала ислам дине белән яралтты. Атабыз Адам да, анабыз Хава да ислам дининдәге мөселман кешеләр иде. Адам галәйһиссәламне дәннәткә урнаштыргач та, ул аларга иң беренче шәригат индерде, иң беренче кыска гына шәригат. Менә шу агачның җимешен ашамагыз. Менә бер генә канун, һәм ул канунны да алар үтәмәде. Әмма ләкин Аллаһ Тааланың белеме иксез-чиксез, ул аларның аны үтәмәячәген белеп, алдан ук аларны җиргә индерү өчен җирне инде әзерләп куйган иде. Чөнки Аллаһ Таалага киләчәкне үткәннәрне белү безнең белән чагыштырсак, үзебезнең белән. Ул видео тасманы караган кебек. Без видео тасманы алга да артка да әйләндерә алабызмы? Менә нәкъ шуның кебек Аллаһ Таала кешеләрне нәрсә эшлисләрен без видео тасма караган кебек белә. Моңарга исбат итеп шуны әйтергә була, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям миграҗга ингәч, Аллаһ Таала аны сәяхәт иттерде вакыт киңлегендә. Хәтта ул үзе белән булган Билал әйтик иң беренче ислам динен кабул иткән нигер, аның сыгында ул азан әйтеш мөәзин булып китә, Билалның күреп кайта җәннәттә. Исән кеше бит, әмма ләкин мигражда булгач, күккә ашкач, җәннәттә Билалны күреп кайта. Ягъни ул вакыт киңлегендә сәяхәт итте.
Рәсим әфәнде, мин дә бик күп гади кешеләр кебек һәм сезнең кебек үк могҗизаларны яратам. Аларга өметләнәм, хәтта еш кына ышанам, әмма шул вакытта ул могҗизавый хәлләрнең фәнни нигезләрен тикшереп карыйсы килә, тормыш белән, үз акылым белән белгән гыйлемнәр белән тикшереп карыйсы килә. Шуңа күрә әйтегез әле, менә бу зур гәүдәле 24 метр буйлыктагы атабыз Адам фиргауннар куелган пирамидаларны төзегәннән соң ничек алай кичерәеп калган? Әле менә тыңлап утыручы кайбер галимнәр бар, арасында дарвинистлар бар, физиклар бар, кешене маймылдан башка юл белән хасил ителгәне турында китаплар белән әле мәктәптә дә укыталар, югары мәктәптә дә. Менә шушы әйбергә кешенең эволюциясе яки киресенчә бу кичерәеүе, бәлки мин белмим, аңгыралануыдыр. Менә ничек барган дигән бер җирдә чыгынак фараз бармы?
Аллаһның рәхмәте булсын, менә мин бая әйткән хәдиснең менә шу пирамидалар турында кемнәр төзегән дигәч, атабыз Адамның 24 метр булганлыгы хәдиснең яртысын гына әйткән идем. Хәзер инде хәдисне тулысы белән әйтергә кирәк булыр, чөнки хадисның азагында менә шу сезнең куйган сорауга җавап. Пәйгамбәрбез әйтте, Адам галәйһиссәламне 60 терсәк буе итеп яралтты, һәм шуннан соң кешеләр торган саен кичерәя бардылар, һәм бүгенгесе көндә дә бездән соң да һаман кичерәя барачаклар дип әйтте. Һәм менә моларга дәлил итеп, менә без һәр бер хаҗга барган кеше күреп кайтабыз Ибраһим галәйһиссәламның ташка баскан изен. Ул Кәгъбә краенда пыяла астында бар. Мин аны үзем дә күреп кайттым. Һәм бу таш турында хәтта Коръәннең үзендә бар. Аллаһ Таала әйтә, Кәгъбәтуллаһта Ибраһимның аяк изе булуы хакында Коръән хәбәр биреп булай иде. Хактыр. Кешеләр өчен салынган туры юл күрсәтүче беренче йорт Мәккәдәге йорт. Анда ап-ачык могҗиза Ибраһим баскан урын бар. Менә шу Ибраһим баскан ташның изен карагач, аның буе 35-40 сантиметр тирәсе аяк изе генә бу, тәпи изе. Галимнәр әйтәләр, Ибраһим галәйһиссәлам ким дигәндә 3 метр булган диләр. Менә бу инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән хәдисенең раслый. Кешеләр шул кадәр булган, ә менә Ибраһим галәйһиссәлам моннан 4500 ел, 5000 ел чамасы элек булса, 4500 әле кешеләр 3 метр буйлыкта булган. Бу дәлил, чөнки менә бу кешеләрне хаҗга барган кешеләр менә шу Ибраһим галәйһиссәламның аяк изен күреп кайталар, ташка баткан аяк изен.
Рәсим әфәнде, менә пирамидаларның шундый кешеләр тарафыннан төзелүе һәм аларның кулланылуы, төзелү вакыты турында сезнең фаразны раслаган яки тәңгел килгән башка чыганаклар, гылымнар бармы? Әллә бу шул Казанда яшәп ятучы бер татар кешесе шушы фәнни яки тарихи ачышны ясаган дип беренче тапкыр әйтә алабызмы? Бу фаразның яшәү мөмкинлекләре, таралу мөмкинлекләре җитди итеп кайбер даирәләргә, бәлки галимнәргә, философларга, астрономнарга, физикларга, төзүчеләргә күрсәтү мөмкинлеге бармы?
Әгәр дә инде моңар ишеп кемдер нәкъ шундый мин әйткәнчә кемдер әйткән булса, бу минем әлбәттә ачыш булмасы, кемнедер кабатлау гына булыр иде. Мин менә буның ачыш икәнне үзем инде көннән көн инана инана 100% бер нинди нисез ышанам. Мин моңарга ышанам гына түгел, һәм бөтенесе дәлилле Коръән аятлары һәм хәдисләр белән дәлилләдек без моны. Һәм бер Мулдашев дигән кеше китап язган, мин үзем әле укымадым. Яңа гасыр радиосыннан чыгыш ясаганда миңа жалдыратты, азына қайдан Гүлназ есімді бір қыз, һәм әйтті, сіз Молдашев китабын оқымадығызма, деп. Мәдәм, йоқ, ишеткені бар оқы. Ол әйткен, үзімден фараз қылып қына пирамидаларыны бары тек гигант кешелерге түзей алған, деп жазған. Бұл бір нәрсеге шеганақ қатаянмышы, бары тек үз фаразынана. Күрәзімі, хәтті кешенің үз фаразығына да, нендір шеганақ қатаянмышы да, Аллаһы тәәлә кешелерінің башына жеткіре, гигант кешелерге түзей ала. Чөнки гигант кешелерге түземесе, менә Рун Банивис былай ди. Бір ташны күйәнтә формасындағы әйбер ясап, ниндидер биеклікке күтәрер өчен күн буена бір ташны күтәреп була дигән 900 кеше белән. Бір ташны бір күнгә генә куясаң дип үзе фараз кыла башта. Аннар әйтә, Хеопс пирамидасында 2,5 миллион шундый таш бар дип. 2,5 миллион күнне әгәр дә елларга әйләндерсәк, 6850 ел вакыт килеп чыга. Бу бит инде бер нинди кысаларга да сыймый. Шуның өчен менә безнең бүген исегендә 4 этажлы, 1 этажлы йортларны ничек төзиләр кешеләр? Шундый тизлектә кирәккән җирдә төзегәннәр. Менә шу китаптагы карталарга карасак, картада менә Нил елгасы буенда гына 11 пирамида төзелгән. Һәр бер төзелгән пирамидалар елга буенда һәм диңгез буенда, хәтта Ява утравында да төзелгән, Мексикада да төзелгән. Бүтүнесе диңгез буенда. Ни өчен? Чөнки менә кызык итеп әйтәсем килсә, аларның тоткан балыкларын каядыр теге соклар өчен ташырга камазлары, татырлары, бернинг машиналары булмаган диңгез буенда тотканнар да китереп, шул пирамидага тутырып, бер айга бузылмыйча куллана алганнар. Чөнки аларның хатыннары бала үстергән, тегүчелек булган, иген иккәннәр, терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр. Әгәр дә алар үзләрен туйдырыр өчен генә менә шундый әйтик русча әйдә безне хранилищелары булмаса, саклаучы, суыткыч кебек әйбер, менә бузылмый торган саклаучы булмаса, алар бөтенесе дә диңгезгә әйтик тез дигәндән кирләр иде, балыкны тотарлар иде, ашарлар иде, тотарлар иде, ашарлар иде, чөнки аларның бөтен мөмкинлеге булмасы. Менә күз алдына китереп карыйк, шул шилләдә ике сәгатьтә тоткан балык бузыла, суйган мал барысы да бузыла бит инде. Менә шул яклап кына фаразлаганда да, аннары максатсыз бер әйбердә төзелми бит.
Шулай итеп, Азатлык радиосы Казан бүлегенең кунагы Рәсим Хәбибулла яңадан яңа дәлилләр китерә. Әлбәттә, бу фаразны актуальләштерү яки анда бүгенге тормышка файдага күрсәтү һәм ниндидер кешеләргә менә шушы турыда белү тормышны бүген җиңеләйтә дигән әйберне кыен. Әмма без бу хәбәрне тамаша тыңлаучыларга ишеттереп уйларга мәҗбүр итик, ә бит уйларга туры килә бик күп кешеләргә чыннан да әле дә аңлашылмый. Бүген безгә нигә кирәк бу ачыш яки моны аңлау?
Минем карашкам, чөнки 150 ел элек халык үзе галимнәр, төрле дәрәҗәдә галимнәр башып атып җавап таба алмаган нигә җавап та бу бүгенге сөйкемдә кирәктер дим. Хәтта кайсы бер кешеләр музейга баралар да, "Эй, ясап күгәннәр, элгәннәр инде менә картина. Бу картина кемгә кирәк? Моның белән тамак туймый" дип интәләр бит. Әгәр дә менә сезнең күгән сорауны шундый яссылыкта чагыштырсак, чыннан да кирәкмәс тә иде. Әмма ләкин без бит кешеләр, безнең үткәнебезне дә беләсебез килә. Кем төзегән, кем ни өчен төзелгән? Чөнки 150 ел буе кешеләр, хәтта Рун Банивис яза үзенең китабында, "Инде ди пирамидалар турында фараз кылып язылган китапларның үзләреннән пирамида төзеп булыр иде" ди. Халык бит кызыксына, ул юккалана язмый, галимнәр. Төрле-төрле, бәлким шулай булгандыр, бәлким шулай булгандыр дип язалар. Бер нинди дәлилсез. Әмма ләкин бүгенге сөйкемдә мин бит сезгә Аллаһы Тәаләнең безгә китергән пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аша китергән хадисенә таянып язам. Әгәр дә без сахих хадискә, түзүп хадискә ышанмыйбыз икән, без үзебез кафир дәрәҗәсендә булыр идек. Раббым үзең сакла. Инде хадисләргә таянып шулай атабыз адамның 24 метр биеклектә, узынлыкта булганын белгәч, ник безгә моны бүтән дөньяга кем әйткәндәй фаш итмәскә, ни өчен аны безгә интернетка бергән, инглиз теленә тәрҗемә итеп тә, бәлкем сез миңа ярдәм итәрсез дигән өмет белән сезгә килдем әлбәттә.
Һәм ахырда барлык тыңлаучыларыбыз эчендә бер ниндидер гыйбрәтле фикер белән тәмамлыйсым килә. Күрдем мин ул Рәсим әфәнде ул Мисыр пирамидаларын кайткач та, Казанда Гадел Кытуй урамында анда бар бит конфискат дигән кибет. Шуның карында анда тагы бер азык-төлек кибете, аптекма шул тирәдә бар. Шунда туктадым. 3 ел элек төзелгән баскычның плиталары җимерелгән иде. Аның цементы да уалган иде. Мин шаккаттым, карап торам. Мин әле 5000 еллык төзелгән пирамиданы карап кайттым. Аларның ничек төзелгәнен, ташларын кем күтәргәнен аңлап булмый. Чертежларын, сызмаларын, инженерларын аңлап булмый. Ә безнең тормышта 3 ел элек фәнни нигезләрдә төзелгән махсус инженерлар, зур акчаларга төзелгән бинаның баскычлары 3 елда, яки 5 елда уала. Кая барабыз?
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкның архив тапшыруында 10 ел элек яңгыраган хикмәтле хәлләр сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.